Stuur my ons maand dat ons bietjie fokus op ons uitreike. Dit wat ons formeel vanuit die gemeente doen. Maar weet jy, behalwe vir die formele, is daar 'n groot stuk informele wat veronderstel is om plaas te vind. In ander woorde, nie georkestreer deur die kerk nie. Maar as ons na die kerk kyk, dan sien ons deesdae vind daar vreemde dinge in die kerk plaas. Ek meen, as jy daar op die bord kyk, dit was die afgelope week gewees in Zambië, 'n pastoor wat sy lidmate jik gee om te drink, want dit sal dan nou die duiwels in hulle doodmaak. 27 van hulle is dood en 19 die tyd toe die berig geskryf is, was kritiek in die hospitaal. Net die volgende dag, en daarvan kon ek ongelukkig nie, ek moes die foto gaan syfer toe dit in die nuus was. Ek kon dit nie opgespoor nie, as te veel van hierdie chaos, as jy dit Google, jy kan nie glo hoeveel van die goed gebeur daar nie. Is daar weer 'n predikant in Zimbabwe gewees, wat vir die lidmate gesê het, maar weet jy, om hierdie boosheid uit jou uit te kry, ek meen, val mekaar aan in die kerk en die hele erediens het in chaos uitgebreek. Hulle is in chaos uit mekaar, soos wat die mense mekaar aangerand het. En daarom wil ek hê, ons moet gou 'n bietjie na mekaar toe draai. En kom ons sê vir mekaar gou, wat dink jy is die doel van die kerk? Eet so 2 minute daarvoor. Kom ons praat gou met mekaar. As hy, kom ons kyk 'n bietjie, wat is die doel van die kerk? In 'n sekere sin kan jy hierdie vraag herfraseer en vra, wat is jou doel? Want kyk, jy is die kerk, nê? Kerk is nie hierdie gebou nie, hierdie is bakstene, planke, sement, koeiesie en atjesie kragte hou dit aan mekaar. Die kerk is die gelowiges. En daarom as ons vra, maar wat is die doel van die kerk, dan vra ek daarmee, wat is my doel in die lewe? En nou het ons bietjie met mekaar gepraat. En miskien, ek kan nou vra, wat sê 'n klompie van die, wat is die doel, maar kom ons gaan gou-gou so bietjie deur, wat is die mees algemene wat ons kry? Die eerste is gemeenskap van gelowiges. Dat mense sê, maar die kerk is gemeenskap van gelowiges. En wat 'n lekkerte as 'n mens op 'n plek kom en jy vind ander gelowiges op 'n vreemde plek, selfs in 'n vreemde land. Skielik voel jy, maar ons hoort by mekaar. Dat gelowiges by mekaar hoort, dat gelowiges saam is op God se pad, oor die ganse wêreld. Gemeenskap van die gelowiges. 'n Tweede een wat na vore kom, wat ek gehoor het, is suiwer Bybelse prediking, wat baie waar is. En weet jy, hierdie aandrang word al hoe meer, want as jy na die chaos kyk wat daar in kerke plaasvind, vra al hoe meer mense gelukkig na die waarheid, maar wat sê die woord van God? Weet jy, as al nou een ding is wat jy vandag moet saamvat, behalwe wat die doel van jou is en die doel van die kerk is, moenie alles vir soetkoek opeet wat van 'n preekstoel afgesê word. Gaan toets dit aan die woord van God. Ek meen, dit is waaroor dit gaan. Wat sê Efesiërs? Die woord is daar om gelowiges toe te rus, om hulle dienswerk in God se koninkryk te doen. Dis die doel van kerk. En daarom moet dit suiwer prediking wees. 'N Derde een, lofprysing en aanbidding, verheerliking, lofprysing, praise and worship, is ons jong mense se taal. Verskeie maniere hoe verskeie mense dit doen. Dit kan met sang wees, dit kan 'n gebed wees, dat kan op maniere wees hoe mense dinge doen. Daar's verskeie maniere hoe mense dit doen, wat aansluit by die, as jy gaan kyk in die skrif, die 24 ouderlinge voor die troon, al wat hulle heel dag besig is om te doen, is om die eer, die lof, die aanbidding aan God toe te bring. Nou nie een van hierdie drie is verkeerd nie, en ek is seker daar is nog meer wat jy kan noem. Maar as hierdie drie saam by mekaar gevoeg word, maak dit 'n vierde een, wat sê, die kerk, hoor mooi, jy gelowige, moet instrument wees in God se ewige verlossingsplan. Jy sien, jy moet instrument wees in God se ewige verlossingsplan. Nou as ons na hierdie plan kyk, hierdie plan dateer van voor die skepping, van voor die grondlegging van die wêreld, gaan lees maar Efesiërs hoofstuk 1, dan sien jy, reeds voor die grondlegging van die wêreld, is hierdie plan. Maar hierdie plan het eers in werking getree, toe Adam en Eva in die paradys besluit het, maar hulle wil slimmer as God wees, hulle kan soos God wees. En van daai noodlottige dag, is die mens besig om van God weg te beweeg, om vir God weg te kruip, en onthou wat daai aand gebeur, toe Here in die tuin kom stap, en hy sê, Adam, Eva, waar is julle? Toe kruip hulle weg. En sedert daardie dag, is die mens, het ons nou net gesê, besig om weg te kruip, weg te beweeg, is God besig om die mens verlossend op te soek. Ek meen, hy stap daar in die tuin, hy roep, waar is julle? En dan beloof hy aan hulle verlosser. Selfs toe die mens nog verder gaan, lees ons Genesis 11, hulle besluit, hulle gaan God se planne dwarsboom. Ek meen, die aarde gaan nie meer met water vergaan nie. Ons gaan vir ons 'n toring bou wat tot aan die hemel reik. Wat sien die Here met die mense goddeloosheid gaan net aan en in liefde gaan hy en hy verwar hulle taal. Hy gee hulle verskillende tale en hy versprei hulle oor die hele wêreld. En dan kom die Here, Genesis 12. Ons gaan nog by die einde van die Bybel kom, moenie bang wees oor ons nou net by Genesis 12 trek nie. In Genesis 12, dan kies hy vir Abram, en hy sê, in jou nageslag, wat vir my 'n volk gaan wees, ek kies julle om vir my instrument te wees tot verlossing van die res van die wêreld. Met ander woorde, die volk Israel moet so leef, dat ander volke God in hulle kan raak sien, en dat hulle tot bekering kan kom. En as ons so pas deur Markus met die prediking, en klaaglik sien ons, hoe Israel misluk het. Ek meen, toe die Messias opdaag, herken hulle hom nie. Toe hy vir hulle sê, dit is ek, toe wil hulle dit nie hoor nie, en om uit die weg te ruim, kruisig hulle hom. En probeer alle bewyse daarmee saam doodmaak. En dan sien ons God se liefde. Hy kies 'n nuwe volk om hierdie instrument te wees om sy verlossing aan die wêreld te verkondig. En dis elke gelowige uit elke volk, uit elke stam, uit elke nasie. God was en is nog altyd besig om die mens verder te trek. En hoor nou mooi, God het gekies om homself te verheerlik deur Jesus Christus te stuur, om in die mense plek te kom sterf, vir die mens te kom ly, die doodstraf te betaal en uit die dood op te staan. En dan verheerlik God vir Jesus Christus, deurdat hy teruggaan. En ons kom nou daarby, alle mag in hemel en op aarde is aan hom gegee. God word verheerlik as die Here Jesus opvaar. En dis nou waar ons by ons teks kom vanaand. Kom ons lees Matteus 28 vers 16 tot 20. Ons kon Markus ook gelees het, Jaco daai gedeelte vanoggend gelees en ek het besluit kom ons vat dan Matteus. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die einde van die wêreld." Die eerste wat ons opval uit hierdie gedeelte is, die disippels was gehoorsaam. Die Here Jesus sê vir hulle, gaan na die berg toe, na Galilea toe, ek gaan julle daar sien. En hulle het gegaan en hulle is beskikbaar. Dis wat hulle eintlik daarmee sê. Weet jy, jy kan die wonderlikste gawes hê, jy kan die wonderlikste talente hê, maar as jy nie beskikbaar is nie, as jy dit alles vir jouself opeis, kan die Here jou nie gebruik nie. Hierdie mense is beskikbaar. Hulle is daar. Hulle wil doen wat die Here van hulle vra. En dan sien ons die tweede plek, toe hulle Jesus sien, het hulle neergeval om aan bid. Dink aan die pad wat hulle geloop het. Hulle was daar met die kruisiging. Hulle was daar, hulle het geweet, die graf is leeg. Hy het aan hoeveel van hulle verskyn, hulle weet, hulle is in teenwoordigheid van die lewende God, die Messias, die Redder. Wat uit die Ou Testament beloof is, Maleagi, Jesaja het in vervulling gegaan. En dan staan daar party, het getwyfel. Nou wie die twyfelaars weet ons nie. Meeste kommentare loop die roete om te sê, dis nie net die 11 wat daar was nie, daar was verskeie ander disippels ook. En dat daar mense was wat getwyfel het. Nou goed, ek gaan nie in daai debat in nie, die tekst sê dit nie vir ons nie, maar wat wel dan gebeur is, Jesus kom nader, kyk wat staan ons tekst en hy sê vir hulle, aan my is gegee alle mag, in die hemel en op die aarde. Jesus verklaar, alle mag in hemel op aarde is aan hom gegee. Wat sê hy daarmee? Hy sê ek is soeverein, nou dis 'n verskriklike woord, maar al wat dit beteken, hy is koning, hy is Here oor alles en almal. Hy kan maak soos hy wil, niemand kan hom daarvoor verantwoordelik hou nie, hy het die mag en die gesag, en ons weet, hy het dit heel tyd met sy aardse lewe gesê, hy doen net wat die Vader van hom verwag. Hierdie mag is deur God aan hom gegee. En dan sien ons Jesus het God verheerlik deur sy wil op aarde uit te voer. Ek meen hy sê dit hoeveel keer vir ons in Johannes. Ek verheerlik God. En dan verheerlik God vir Jesus om alle mag en gesag aan hom te gee. Dit vra van elkeen van ons. Sien ek Jesus as my redder? As my koning, as my verlosser. Want weet die meeste van ons, gawe, ons bly net so oomblikkie daar, sien hom as redder. Hy het vir ons sondes aan die kruis gesterf. Maar sien hom ons hom ook as ons koning, met ander woorde, as hy iets sê, dan doen ek dit, of wil ek net graag by hierdie deel vasteek, wat sê, hy is my redder, hy het vir my verlossing betaal, my saak met God is reg, maar ek wil niks weet van wat hy van my verwag, wat ek moet doen nie. Want het pas my nie, is ongerieflik, is nie lekker nie. Dit beteken, ek moet van my inboet. Dit beteken net doodgewoon, ek is nie beskikbaar nie, ek is nie gewillig nie. En wat vra hy van ons? Kyk daar op die bord. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou die Grieks werk met werkwoorde, hoofwerkwoorde en deelwoorde. Wel, daar is infinitiewe en klomp goed, maar in hierdie gedeelte is daar net hoofwerkwoorde en infinitiewe, ag, en deelwoorde. Die hoofwerkwoord is matheteo, maak disippels. Dis waaroor dit in hierdie hele gedeelte gaan. Die hoofsaak is maak disippels. En die woord matheteo het verskeie betekenisse wat alles saam 'n kombinasie is. In die eerste plek sê dit, ek stel my vertroue in die Here Jesus. Hy is my koning. Ek doen wat hy van my verwag. Hy is my redder. Hy is die een in beheer van my lewe. Ek is sy volgeling en die woord volgeling beteken, 'n volgeling is iemand wat volgelinge maak. Hy is by my. 'N volgeling van Jesus is iemand wat volgelinge maak. Nou as ons in ons tekst vra hoe, dan sê die tekst deur drie deelwoorde, gaanende, dopende en lerende. Nou die gaanende, dopende en lerende is net omdat het deelwoorde is. Wat sê hy vir ons? Hy sê jy moet gaan. Hy sê kom in aksie, staan uit jou stoel uit op. Moenie wag dat mense na jou toe kom nie. Gaan jy oor in aksie, dopende. Weet jy, dis 'n aksie van gehoorsaamheid. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, interessant, dis enkelvoud wat daar gesê word, doop hulle, enkelvoud, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God drie enig, nee, drie maar ook een. En hoekom doop ons mense? Die doop sê, jy's in Christus ingedoop, jy's in Christus se dood ingedoop, en in sy nuwe lewe het jy opgestaan. So, dit is die agtergrond van die doop. Maar jy kan nie net verkondig. Mense roep, en hulle doop nie. Hulle moet ook onderrig word, en daarom die lerende. 'N taak, wat nie net die mense met die leer amp is nie, maar elkeen van ons, maak disciples, leerlinge wat leerlinge maak, mense wat God se woord, jy maak God se woord jou eie, want jy is 'n disipel, en omdat jy daar volgens leef, en jy die hart van die Here Jesus het, maak dit vir jou saak, dat jy ook die evangelie aan ander verkondig, lerende. Jy leer dit graag vir hulle. Dis vir jou belangrik. Dis vir jou hartseer dat mense verlore gaan en daarom wil jy hulle leer. Jy weet nie wat? As jy gewonder het waarmee ons nou besig is. Ons is besig met jou pos en taak omskrywing as gelowige. Dis wat hier staan. Dis die opdrag van die Here Jesus aan die kerk. Dis sy opdrag aan jou as gelowige. Dit in eenvoud, opgekook en afgewater. Daar's 'n klomp ander dinge wat ons kan bysê wat deel maak van hierdie pakket. Rondom die geloofsgemeenskap, rondom lofprysing en aanbidding, rondom suiwere woordverkondiging. Maar dis jou pos en taak omskrywing. En onmiddellik sê mense al, "Wow, wag 'n bietjie, wie moet dit doen? Ek?" En dan sê die Here Jesus, moenie bang wees nie, onthou, ek is altyd by jou tot aan die einde van die wêreld. Altyd by jou. Jy is nie alleen nie. Al voel dit vir jou, of jy alleen is. Jy is nooit alleen nie, want die Heilige Gees woon binne in jou. Die Gees is die een wat jou laat glo. En dis die wonderlike, weet jy, as die evangelie aan iemand vertel of verkondig, moenie probeer jy om iemand te laat glo nie, is nie jou werk nie. Dan sê jy by iemand anders se pos en taak omskrywing. Joune is net om te verkondig, want dis die Gees wat mense laat glo. En ek dink dis waarvoor ons bang is. Sê nou maar net hulle weet beter, sê nou maar net hulle het beter antwoorde, sê nou maar, laat dit daar. Dis die Gees wat mense laat glo. Jou pos en taak omskrywing is verkondig, vertel, leer. Dis wat jy moet doen. Jy moet die evangelie aan mense leer met jou lewe. En die vraag is, hoe is jy tans besig om hierdie opdrag uit te voer? En indien jy nie besig is daarmee nie, wanneer is jy van plan om te begin? Want die Here Jesus sê nie, weet jy, wil jy nie daaraan dink nie, wat is die kanse nie? Hy sê, dis jou taak, dis jou werk, dis wat jy moet doen. En die Here Jesus wag op jou antwoord. Amen. Kom ons bid saam. Trouwe Hemelse Vader, Here, ons staan skuldig voor U, weer eens. Want so dikwels leef ons nie volgens U woord nie. So dikwels verkondig ons nie U woord nie. So dikwels is ons stil wanneer ons moet praat, of ons praat ons wanneer ons moet stil wees, wanneer die ere gedrang is. Here, wil U gee dat ons iets sal snap van die hart vir die verlore wêreld, vir die mens wat van U af wegvlug, wegkruip. En daai opdrag het U nou aan ons as gelowiges gegee. Maak disciples. Here, wil U vir ons die moed, die lus, die ywer, die liefde in ons harte gee om disciples te maak. Here, en al doen ons dit net omdat U dit vra. Want daardeur verheerlik ons U. Wil U gee dat ons deel sal wees van die skepingssimfonie wat U verheerlik deur die woord te verkondig. Met alles wat ons dink, doen, beplan en uitvoer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, dat U deur die Gees ons daartoe sal lei, sal dryf, sal help, sal gids. Amen.